Божевна Рога пішла хатамі.
Історія християнської церкви. Святий Паїсій Величковський.
Чуєш це поодиноке цвірчання? Воно промовистіше, ніж стрикотіння десятків і сотень цвіркунів. Так і в пустинножительстві твоя молитва чутніша.
Але щоб зрозуміти себе і світ, іноді слід вертатися і до людей.
А я волів би вікувати на самоті, ховатися від марнот багатих монастирів і в скиту, в печерці тихій, уподібнюватися нищоті Христовій.
Скрізь важко вчиняти подвиг духовний і поміж людей, і в пустинництві, а я й без постригу житиму, як монах. І світ мене хоч і ловитиме, та не впіймає.
Мандрувати можна і в благодатній молитві. Вона відкриває всесвіт.
Так, у нічному весняному садку братського монастиря після лекції у Києво-Могилянській академії мріяли про майбутнє двоє юних спудеїв – Григорій Сковорода та Петро Величковський. Петро, що народився у 1722 році, був молодшим від Григорія на 18 днів. Обоє були з Полтавщини, і обоє пройшли свій життєвий шлях, шукаючи Божої істини, мандруючи землями, долаючи версти, як земні, так і духовні. Григорій Сковорода – мандрівний філософ-практик та архімандрит і перекладач, преподобний Паїсій Величковський. Їх долі подібні, вони навіть померли в один 1794 рік. Григорій – на 6 днів раніше від Петра. Величковський таки не уникнув багатого монастиря. Хоч багатство його полягало у великому числі подвижників віри Христової, яких зібрав довкола себе Паїсій. Це була секульська обитель усічення глави Йоанна Предтечі, а за ним Нямецький монастир, найбагатолюднішій у Молдові. Число його ченців перевищувало 1000 чоловік. І наприкінці життя Величковський був ігуменом обох цих монастирів. Там, у Нямецькому монастирі, у храмі Вознесіння Господнього і поховано святого Паїсія. На могильній плиті викарбувано.
Тут почиває блаженний отець наш ієромонах і архімандрит, старець Паїсій. Малоросіянин.
Святий Паїсій називав себе родимцем полтавським, бо походив із родини священника-настоятеля Свято-Успенського собору у Полтаві. Рід Величковських корінням з Галичини. Прадід Петра – Іван Величковський, український поет і драматург 17 століття, виходець з православної галицької шляхти. Дід Петра і брат так само були священниками Свято-Успенського собору, а бабуся – настоятельницею Покровського жіночого монастиря у Полтаві. Петра змалку привчали молитися і щодня ходити на богослужіння. І катехізис він знав раніше, аніж навчився читати. Коли ж його віддали до церковної школи при храмі, де настоятелем був його старший брат, то провчившись в ній для годиться 2 роки, малий Петро просто покинув її, бо його усьому навчили в родині ще до школи. І в 9 років хлопець вирішив зайнятися самоосвітою. Читав твори Йоанна Золотоуста, Єфрема Сиріна, Григорія Палами, Максима Сповідника та інших святих отців і молився, як маленький монах. Науку молитви він осягнув завдяки настановам родичів. Без цього неможливі були б його, написані вже в зрілому віці, тлумачення молитов. У тлумаченні молитви «Господи, помилуй» він писав.
Дай ми дух сили, аби зміцнив мя супроти спокус диявола і лихих звичок моїх. Дай ми дух цноти, аби я зцілився, отямився і виправився. Дай ми дух страху, аби убоявся я тебе і боронив заповіді твої. Дай ми дух любові, аби любив тебе і був поряд з тобою. Дай ми дух миру, аби зберіг у мирі душу свою і був безпечальним. Хто знає, наскільки потрібним є все сказане, той, просячи у милостивого Бога, взиває: «Господи, помилуй!» І той, напевно, те, про що просить, отримає.
Коли Петрові минуло 13, помер його старший брат Іван, настоятель Успенського храму, і мама, бачачи побожність сина, вирішила піти з ним до Києва і просити митрополита Київського Рафаїла Заборовського залишити місце брата за Петром. Митрополит вислухав паніматку Ярину, утішився Петровими знаннями Святого Писання і творів святих отців, але спостеріг, що хлопець не знає античних філософів і давніх мов. Тому попросив, щоб Петро скінчив Києво-Могилянську академію. Лишень тоді він видасть йому грамоту на полтавську протопопію. і залишився Петро на науку у Могилянці. А наука у Києво-Могилянській академії була одна з найкращих у Південно-Східній Європі. При академії був шпиталь, у якому лікували незаможних, сиріт та безхатченків. А ще у трапезній академії силами спудеїв і викладачів ставилися вистави. Одна з них особливо вразила Петра. Вона називалася «Олексій – чоловік Божий». Захоплений цією виставою, Величковський мріяв стати старцем, постувати і проводити всі ночі у молитвах. Традиції великих православних схимників на той час були забуті в Україні. У братському монастирі одухотворений Петро знайшов свого першого духовного наставника – ієросхімонаха Пахомія, який давав йому читати пустинно-житійну святоотцівську літературу. І це заняття заволоділо Петром настільки, що він покинув науку. Трохи згодом його викликало академічне священоначалії і повідомило.
За неуспішність навчання раб Божий Петро Величковський мусить покинути Києво-Могилянську академію. Бо академія вічна, а неуцтво дочасне.
І повернувся Петро до Полтави, впав матері у коліна і просив, молив пробачити його, а ще благав.
Відпусти мене, пані матко, до монастиря. Як сподобить Господь, пристану до якої святої обителі, стану послушником і пострижуся ученці.
Благословляю тебе, синку.
Обходив Петро не один монастир і не в одній обителі спинявся. Подвизався він і у Любецькому Антонієвому монастирі, де зайнявся переписуванням творів Іоанна Лісточника, і у Козацькому Свято-Микільському Медведівському, що на Чигиринщині. Там був пострижений Петро ученці з іменем Платон, а у 24 роки він прийшов на Афон. Обійшов він всю Святу Гору, але не зустрів Богом посланого йому наставника і став подвизатися сам. Це був найтяжчий етап у його чернечому житті. І допомогли йому подолати його настанови рідних, що чув у дитинстві, розумна молитва і святість старчества, яке своїм подвигом відродив преподобний Паїсій. На четвертий рік подвижництва до Афону приїхав молдавський старець Василій, з яким познайомився Платон у Трейстинському скиті. Старець Василій не впізнав його спочатку, так перемінився Величковський. Піст і молитва зробили його схожим на чоловіка Божого. Лик просвітився, очі сяяли. На прохання Платона Василій постриг його у малу схиму з іменем Паїсій. І до Паїсія стали приходити подвижники. Вони були здивовані не так аскезою Величковського, як його зусиллями відродити традицію старчества, яке виникло ще на початку 4 століття серед єгипетських ченців, що усамітнювалися в пустелі. Найголовнішим їхнім принципом був добровільний безоглядний послух, підкорення учня волі старця у вчинках і в думках. А щоб досягти авторитету Авви, себто духовного отця, потрібно було оволодіти розумом духовним.
Шлях до Бога має починатися з очищення від усіх пристрастей внутрішньою молитвою. Спочатку ця молитва діяльна, бо вона народжується від чуттєвої напруги того, хто молиться. А потім приходить молитва умоглядна, яка осяває усю душу божественним світлом істини.
Так вчив святий Паїсій. Та довготривалі воєнні дії між Росією і Туреччиною, у які було втягнуте грецьке чернецтво, примусили Паїсія з більшістю братії перебратися до Молдови. З благословення митрополита Молдавського отримав Паїсій у 1763 році святодухів монастир у Драгомирні на Буковині. Богослужіння відбувалося двома мовами – церковнослов'янською і румунською. Старець Паїсій уславився ще й як наставник богослов. Серед його учнів був Федір Ушаков, що навчав ієросхімонаха Лева в миру Леоніда Наголкіна, родоначальника Оптинського старчества. Серафим Саровський отримав благословіння на відхід до Сарова від анахорета Китаєвої пустині таємничого старця-дівиці Досифея, що був духовно зв'язаний зі святим Паїсієм. Труди і любомудрія Паїсія, який був видатним православним містиком, що нагадував своїми трудами і подвигами преподобного Антонія Печерського, вплинули на творчість багатьох філософів і письменників – Гоголя, Жуковського, Достоєвського, Помфила Юркевича, Володимира Соловйова, Миколу Костомарова. Так здійснилася мрія малого Петра і тиха розумна молитва Величковського і справді відкрила Всесвіт. Всесвіт великої рідної культури.
Святий Паїсій Величковський. Українське радіо.